Scumpă Biserica Domnului Iisus, am fost împreună în prezența Domnului, ne-am închinat, ne-am rugat și acum am deschis Evanghelia ca să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Dintre cele aproximativ 30 de pilde din Biblie, 11 încep cu expresia împărăția cerurilor se aseamănă cu. Timp în care cele două pilde din Matei 25, pe una dintre ele am citit-o astăzi de dimineață, adică pilda talanților, ele vorbesc despre un timp viitor, atunci împărăția cerurilor se va asemăna cum. Lucru care ne face să credem că aceste două pilde se potrivesc mai bine în contemporaneitate decât celelalte. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un anumit gând din pasajul acesta extrem de complex, pe care l-am intitulat Doi gospodari și un gropar. Principiile stăpânului pentru lucrarea împărăției sunt descoperite în Scriptură și noi nu știm despre Dumnezeu nimic mai mult decât ce ne spune Biblia. Pentru că cum argumentăm ce știm și ce nu este din Biblie? Felul în care stăpânul își manifestă autoritatea în împărăție ne învață câteva lucruri. Primul dintre ele este faptul că Dumnezeu împarte daruri credincioșilor, nu ei își aleg darurile. De 2000 de ani este polemică cu privire la predestinare. Există predestinare sau nu există predestinare? Noi credem că predestinația nu există decât cu privire la darurile pe care Dumnezeu le împarte oamenilor și la slujbele pe care El le oferă și cheamă pe oameni să le facă. Însă cu privire la mântuire, noi credem că este o alegere liberă și cine vrea să fie mântuit se pocăiește și crede. Uitați ce spune Scriptura, unuia i-a dat 5 talanți. Nu el și-a ales 5 talanți, ci pur și simplu a primit voința stăpânului său. De asemenea, Pavel în Roma 12:7 spune, cine este chemat la o slujbă? Dumnezeu este Cel ce cheamă, Dumnezeu este Cel ce împarte. Noi primim, noi suntem chemați. Nu putem avea mai mult decât ni se dă. Al doilea principiu este faptul că Dumnezeu cere socoteală în funcție de cât a oferit. Dumnezeu nu se așteaptă la cineva să fie mai responsabil într-o măsură mai mare decât autoritatea care i-a fost încredințată. Observați, vă rog, că primii doi gospodari primesc 5 și respectiv 2 talanți și aduc înapoi 5 și respectiv 2 talanți profit. Al treilea principiu este faptul că aprecierea stăpânului în împărțirea darurilor confirmă sau este confirmată prin dobândirea rezultatelor. Priviți, vă rog, argumentul Scripturii cu privire la decizia stăpânului de a împărți selectiv averea celor 3 robi. 5, 2 și 1. Ce criterii de selecție a avut stăpânul? Au fost arbitrare? Nu. Biblia explică că le-a împărțit după puterea celor 3 oameni. El îi cunoștea, era robii lui. Probabil că au avut o experiență de zeci de ani împreună. Le știa capacitățile, abilitățile, motivațiile și, în mod special, nivelul de consacrare. Și după putere le-a dat atât cât au putut administra. Care a fost reacția celor 3 oameni? Din 3 oameni devin 2 gospodari și un gropar. Spun uneori predicatorii că atunci când Titanicul a pornit din Europa spre America, avea 3 clase, 1, 2 și 3. Și în funcție de posibilitățile materiale, oamenii s-au așezat la una dintre ele. Când Titanicul s-a scufundat, oamenii nu s-au mai părțit în 3 categorii, ci doar în 2, morți și vii. Priviți, vă rog, că cei 3 oameni au fost împărțiți în 2 categorii, 2 gospodari și un gropar. Priviți reacțiile lor. Primii 2 care au fost gospodari s-au dus, Biblia remarcă, îndată. Asta presupune ascultare, responsabilitate, tragere de inimă, pasiune. S-au dus îndată să pună talanții în negoț. Ei nu s-au comparat între ei, n-a fost invidie, nu s-au certat, de ce unul a primit 5 și ceilalți 2? Știți dumneavoastră că noi suntem tentați să trăim prin comparație cu ceilalți oameni. Acesta e secretul nefericirii. Eu aș fi veșnic nemulțumit și nefericit să trăiesc comparându-mă cu bărbații care sunt mai înalți decât mine. De ce să nu trăiesc eu liniștit și fericit și bucuros cu 1,70 sau cu 1,69? De ce? Ce-mi trebuie mie să fiu mai înalt? Nu zic că este rău sau bine să fii mărunt sau înalt, ci doar dau un exemplu. Comparația întotdeauna este un rău teribil. Pentru că săracul este fericit până se întâlnește cu bogatul. Și când s-a întâlnit cu el, fericirea lui s-a terminat pentru restul vieții. Observați că ei nu s-au arătat nemulțumiți pentru că stăpânul le-a împărțit diferit, selectiv, averea. Al treilea însă a avut o reacție negativă, devenind un gropar irresponsabil. Uitați ce zice Biblia despre el. S-a dus, a făcut o groapă și a îngropat ce i-a dat stăpânul. Mult sau puțin, a îngropat. El nu lucrează, nu pune în negoț, nu are nimic de făcut, tot ce-i dai, îngroapă. El este groparul din pilda talanților. El este omul care păcătuiește prin omitere. El este omul care trăiește în păcatul alb. Păcatul care nu este a trece pe roșu, ci este a rămâne la verde. Observați, vă rog, ce se întâmplă. În mod normal ar fi trebuit să slujească cu un talent, ca și ceilalți cu 2 și respectiv 5, dar el era un gropar. Și groparii niciodată nu slujesc, ei îngroapă. El a avut capacități limitate de slujire, însă stăpânul nu și-a imaginat că nici puțin nu face. El a ales să nu slujească. A sluji sau nu este o alegere. Nu este o oportunitate, este o alegere. Întotdeauna noi oamenii alegem să iertăm sau nu, să iubim sau nu. Oamenii se despart în general din instituția căsătoriei spunând nu ne potrivim la caracter. Dar aveți o viață la dispoziție să vă potriviți. Lucrați la treaba asta, luați-vă 2 ani și potriviți-vă. Spun, nu mai simt nimic pentru soția mea, dar nici nu trebuie să simți ceva, iubește-o. Oamenii cred că a iubi e un sentiment, numai copiii cred asta. Însă adulții știu că a iubi este o alegere, iar sentimentele urmează alegerea. Dacă nu crezi, poți să încerci. Puneți în minte să-ți iubești soția și vei vedea că mâine începi să simți ceva. Numai când facem prostii, emoția ia inițiativa. Când facem lucruri bune, principiile iau inițiativa. Iar emoția urmează principiile. A iubi nu este o emoție, ci este o alegere care se manifestă emoțional. A ierta nu este o emoție. Nu aștepta să simți să ierți, că s-ar putea să nu simți niciodată. Ci iartă și te vei regăsi în alegerea aceasta, te vei simți relaxat și bucuros și vei învăța ce înseamnă să ierți, să iubești sau să slujești. Nu aștepta să simți ceva. Noi nu suntem conduși de instincte, numai animalele sunt conduse de instincte. Noi suntem conduși de judecată, de discernământ. Noi ascultăm de Dumnezeu care ne-a învățat. Dacă a ierta ar fi un sentiment, cum și-a permis Domnul să ne spună să ne iertăm vrăjmașii și să iubim? Că nimeni nu simte să-și iubească vrăjmași, simte altceva, nu să iubească. Dar a ierta și a iubi este o alegere. Cine nu iubește, nu alege să iubească. Cine nu iartă, nu alege să ierte. Și cine nu slujește, nu vrea să slujească. Este un gropar. Ce a pus Dumnezeu în el, face o groapă în pământ sau în beton și acolo îngroapă darul stăpânului, fără să aducă niciun profit. Și se bucură că nu fumează, nu folosește cocaină, nu bea alcool, nu se uită la pornografie și e cu singura lui soție de când e tânăr până astăzi. Și se simte bine potrivit lui Confucius că a împlinit legea de argint. Și Confucius a spus, ce nu vrei tu să-ți facă altul, nu-i face nici tu lui. Cu alte cuvinte, dacă nu faci nimic, ești bine. Biblia spune că dacă nu faci nimic, ești blestemat. Așa spune Evanghelia după Matei. Blestemaților, duceți-vă în focul cel veșnic, pentru că n-ați făcut vizite la spital, pentru că n-ați făcut vizite la penitenciar, pentru că nu ați dat apă de băut la cei setați, nu ați dat mâncare la cei flămânzi și nu ați folosit hainele voastre ca să-i îmbrăcați pe cei care erau goi. Toate sunt păcate de omitere, de uitare, de neglijare, de amânare. Biserica n-are nimic de spus împotriva păcatelor de omitere. Oamenii sunt puși deoparte pentru curvie, au trecut pe roșu. Sunt puși pentru alcool, au trecut pe roșu. Pentru minciună, au trecut pe roșu. Însă nimeni nu-i pus deoparte că stă degeaba. Ba dimpotrivă, dă impresia de un pocăit. Ei, Dumnezeu are o problemă cu groparii. Și le spune, tu trebuie să-ți dezgrop darul. Tu trebuie să-ți folosești potențialul. Tu trebuie să te ridici și să faci un semn în numele Domnului. Tu ai fost creat să atingi măreția, să faci ceva pentru Dumnezeu cu viața ta. Atâta timp cât poți să mai stai în picioare, atâta timp cât îți mai bate inima în piept, trebuie să faci ceva pentru Domnul. El a avut prejudecăți în legătură cu stăpânul său. Uitați ce spune el, am știut că ești un stăpân aspru. Ce părere avea el despre stăpânul lui? Nu-i de mirare că nu l-a ascultat și nu l-a respectat. Am știut că ești un profitor și un materialist, un oportunist, că seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Nu-i de mirare că nu l-a ascultat și nu l-a respectat pe stăpânul lui. Logica e următoarea, când nu faci nimic, ai o părere proastă despre Dumnezeu și nu-L cunoști, că dacă L-ai cunoaște, nu ți-ai permite să faci asta. El nu a știut că stăpânul lui îl iubește. El spune despre stăpân, mi-e teamă de tine, mi-e frică de tine. Când mă văd, mă apucă emoția. Teama sfântă și reverențioasă este sănătoasă, dar cea paralizantă este nesănătoasă. De asemenea, s-a simțit detașat de stăpân. Spune el, ia-ți ce este al tău și cu alte cuvinte, lasă-mă în pace. El nu s-a simțit în părtășie cu stăpânul și ce are unul să fie și al celuilalt. Una este să ai un tată și alta este să stai cu cel care e tatăl cuiva, dar tu ești doar vecin de scaun în autobuz, în tramvai sau avion. Așa s-a simțit omul acesta. Priviți, vă rog, că stăpânul însă se întoarce, viața să știți că are sfârșit. Oricât de lungă ar fi, într-o zi se încheie și după ce omul moare, urmează judecata. Vine o vreme a socotelilor obiective. Priviți, vă rog, răsplata stăpânului pentru cei trei lucrători, pentru cei doi gospodari și pentru bietul gropar. Stăpânul nu a fost interesat de cât de mult au slujit în primul rând, ci dacă au slujit sau nu. Vă puteți imagina cât de bun este Dumnezeu? El nu este atât de interesat cât de mare este profitul nostru când slujim. Dacă suntem solistul corului sau ultimul corist. Pentru Dumnezeu nu este așa de important, pentru dirijor este. Pe Dumnezeu însă îl interesează să fii în cor, solist sau corist. Pe Dumnezeu îl interesează să faci ceva, să faci ce trebuie, să faci ce poți. Nu trebuie să te compari cu altcineva și să spui, știi ce, Doamne, eu nu cânt ca și celălalt care este cel mai bun cântăreț din Elim. Asta înseamnă că în Elim va cânta un singur om, cel mai bun. Iar dacă nu ești cel mai bun, dumneata nu vrei să fii deloc. Ori cel mai bun, ori deloc. Această mentalitate demonstrează orgoliu, nu pocăință. Vrei să faci performanță în biserică, nu slujire. Încă ceva la care se uită stăpânul. Răsplata stăpânului pentru cei doi robi gospodari înseamnă delegare cu mai multă autoritate. Vă puteți imagina, a avut doi și a mai produs doi și cei patru au fost ai lui. Au avut cinci, a avut cinci și i-a mai dat cinci și cei zece au fost ai lui. De unde știu asta? Uitați-vă cum se încheie pilda. Luați talentul de la netrebnicul ăsta și dați-i celui ce are zece. Cine avea zece? Cel care primise 5 și-a mai câștigat 5. Ce câștigi? Pentru dumneata câștigi. Ce faci? Dumitale-ți faci. Chiar dacă este pentru onoarea lui Dumnezeu. Răsplata stăpânului pentru robul gropar a fost următoarea. În primul rând l-a demascat. Sunt ani de zile în care Dumnezeu nu ne demască. Ne oferă un timp în care să ne autodemascăm, adică să ne pocăim prin mărturisire și părăsire. Dar sunt oameni care nu vor să facă asta singuri. Și vine o vreme când Dumnezeu spune netrebnic, viclean și leneș. Și oamenii sunt surprinși că n-au știut asta. Oamenii au știut altceva. Era un băiat cu minte, stătea pe bancă, nu deranja pe nimeni, nu zicea nimic, nici nu scotea o vorbă. Sunt puține situații în care să nu vorbești o calitate. Dar de obicei, atunci când vorbești sănătos, înțelept, la vremea potrivită și cât trebuie, atunci este o calitate. Observați, vă rog, că Dumnezeu apoi îl confruntă. În al treilea rând îl concediază. Îi spune, eu nu mai fac business cu tine, pleacă din compania mea. Și apoi îl pedepsește. Îi spune pe robul, nu-i mai spune robul acesta, priviți detașarea lui Dumnezeu. Acum acea detașarea semănat, detașarea cules. El s-a detașat primul de Dumnezeu și acum Dumnezeu îi răspunde cu aceeași monedă. Și nu-i mai spune luați-l pe robul acesta, ci spune luați-l pe robul acela. Prinde sensul, semnificația? Ceea ce mă sperie cel mai mult în pilda aceasta este această îngrozitoare și veșnică pedeapsă care i-a fost administrată pentru un nevinovat păcat de omitere. Pentru un nevinovat păcat de omitere. Omul ăsta n-a făcut nimic rău. Păcatul lui este că n-a făcut nimic bun. El n-a făcut nimic rău. Nu-i putem reproșa că a trecut pe roșu. Nu. Ceea ce îi putem reproșa este că nu a plecat când s-a făcut verde. Este o vreme când e verde pentru voi, fetelor și băieților. Astăzi este verde. V-ați cumpărat bilet de avion și sunteți cel puțin 3/4 acum adormiți și sunt sigur că nu m-auziți bine, pentru că ați dormit foarte puțin în ultimile nopți. Însă acesta o să fie tezaurul vostru când veți fi tați și mame. Și veți spune copiilor voștri ce ați făcut voi când erați la vârsta adolescenților care vor fi copiii voștri cândva. Le veți spune că n-ați dormit și ați mers în numele Domnului, ați cântat în numele Domnului, ați mers și ați vizitat săraci în numele Domnului și ați făcut o slujbă pentru Dumnezeu. Acesta va fi un tezaur pentru voi. Aceasta va fi fala voastră, misiunea aceasta împlinită. De ce păcatul de comitere este un păcat? De ce păcatul de comitere este așa de aspru pedepsit? Înțeleg să-l pedepsești pe unul care nu face bine, dar nu la fel de aspru ca pe cel care face rău. Una e păcatul de comitere, riști mult când treci pe roșu, poți să omori pe cineva care trece regulamentar pe verde, perpendicular. Dar atunci când rămâi la verde, probabil că cel mai grav este să vină cineva din spate cu viteză că e verde și să dea de dumneata în mijlocul intersecției și te lovească din spate. Probabil că acesta este riscul cel mai mare. Sau probabil că mai sunt și altele pe care nu știu să le anticipez. Dar observați ce se întâmplă. Groparul nu este nevinovat cum pare. Groparul e viclean. Pentru că atunci când ești leneș și nu muncești și nu faci nimic, trebuie să găsești un mod de a trăi. Că leneșul nu muncește. Și trebuie să fie viclean ca să trăiască. Că ori ești harnic și ai ce mânca, ori ești leneș și hoț și viclean și pungaș, că trebuie să trăiești ceva, trebuie să bagi ceva în gură. Și priviți că stăpânul nu-i spune doar leneș, îi spune și viclean. Dar de ce a fost viclean? Pentru că se justifică și pentru că îi impută stăpânului falimentului. El încearcă să spună că din cauza stăpânului a îngropat el talent. Că e rău, că e aspru și că e oportunist. Și spune, eu aș fi fost băiat de treabă dacă tu erai un stăpân bun. Eu eram un muncitor de succes dacă și tu erai un șef de succes. Dar eu te acuz pe tine pentru că ești oportunist, pentru că ești materialist, pentru că ești foarte aspru și atunci și eu am vrut să fiu un muncitor rău cu tine. Ce-i putem imputa noi lui Dumnezeu? Că nu ne-a ascultat rugăciunea? Că ne-a murit cineva drag și nu mai vrem să venim la biserică? Că am candidat pentru comitet și nu am ieșit la vot și atunci ne-am supărat și nu mai venim la adunare că nu ne-a făcut Dumnezeu membru în comitet? Ce-i putem reproșa lui Dumnezeu? Că am vrut să ajungem inginer și n-am ajuns decât maestru sau strungar? De ce trebuie neapărat să-L comercializăm pe Dumnezeu și dacă nu ne împlinește dorința să ajungem mari și tari, ne supărăm pe El și nu mai venim la biserică? Ne îngropăm talentul în pământ și în loc să-L slujim pe Dumnezeu, ne slujim nouă înșine și orgoliului nostru care ne conduce și nici măcar nu știm. Groparul e periculos pentru că e viclean, nu doar pentru că e leneș, nu doar pentru că nu face nimic. Stăpânul califică corect când îi spune viclean și leneș, nu leneș și viclean. În primul rând e viclean și apoi e leneș. Apoi, groparul a încercat să-l acuze cu viclenie pe stăpân și să mascheze lenea lui cu o aparentă și presupusă asprime și oportunitate din partea stăpânului. Ce spune în general Biblia și ce spune în special Hristos despre păcatul alb, despre păcatul groparilor, despre păcatul de a nu face ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci, despre a nu pune în slujba lui Dumnezeu și în slujba oamenilor abilitățile pe care le ai? Uitați-vă la femeia care a avut doar 2 lei. Ați observat la ce se uită Hristos în viața lui? La dărnicie și la rugăciune. Stă ascuns, unde-i casierii aici, frate păstor? Aici. Stă ascuns Hristos, permiteți-mi să mă duc aici. Și spune, am văzut-o pe femeia săracă, că s-a dus la casierie și 2 lei a avut și 2 lei a dat. A dat mai mult decât voi toți la un loc. Hristos se uită la casierie. Apoi, Hristos se uită la cei care se roagă. Îi vede pe doi și îi ascultă. Vi-l puteți imagina că face treaba asta? Și zice, l-am ascultat pe fariseu. Că zicea, importantul de mine, prețiosul de mine, se dădea mare în rugăciunea lui. Și Domnului nu i-a plăcut îngânfarea fariseului. Lângă el, vameșul l-a ascultat. Vameșul e simbolul oamenilor răi, păcătoși și nereligioși. Și Domnul l-a ascultat și pe el și redă rugăciunea lui. Spune, l-am ascultat și pe vameș și l-am auzit rugându-se, ai milă de mine, păcătosul, Doamne, că sunt un prăpădit, un neglijent, sunt un om care uită să facă lucrarea ta, iartă-mă, Doamne, că-s păcătos. Și Hristos spune, dintre ăștia doi pe care eu i-am auzit rugându-se, Tatăl meu din cer îl va asculta pe păcătosul ăsta, nu pentru că e păcătos, ci pentru că se pocăiește. Și pentru că nu pune în evidență calitățile lui și plusurile lui. Hristos e prezentat în Biblie ca unul care se uită cu câți bani vii la biserică. Nu pentru că are nevoie de banii cuiva, ci pentru că are nevoie să vadă dăruirea, inima pentru Dumnezeu, dorința de a participa, dorința de a îmbogăți și pe altul care n-are. Noi spunem, nu-i dau, Domnule, că este leneș. Ai făcut un studiu pe caz? Sau îți place să te ascunzi în spatele acestei afirmații care este valabilă în multe cazuri? Ascultați-mă, pe mine nu mă interesează atât de mult cum este altul, ci în primul rând mă interesează cum sunt eu. Când eu dau, mă numesc darnic și asta îmi poruncește Dumnezeu. Când eu iert, mă numesc iertător și asta îmi poruncește Dumnezeu. Când iubesc, mă numesc iubitor și asta îmi poruncește Dumnezeu. Îmi vei spune, nu-l ierta, mă, că e slab. Dar nu sunt slab, sunt iertător. Nu-l iubi, mă, nu-l iubi, mă, că ăsta exploatează iubirea ta, dar nu-i treaba mea ce face el, eu nu mă pot controla decât pe mine. Pe el nu-l pot controla. E problema lui, Dumnezeu îl va judeca și pe el și pe mine. Pe mine mă va premia pentru că mi-am făcut gospodăria, treaba, partea, iar pe el Dumnezeu îl va demasca, îl va confrunta și îl va pedepsi pentru că i-a oferit oportunitate după oportunitate, mărturie după mărturie, motivație după motivație și el nu le-a folosit. Eu mi-am făcut partea și Dumnezeu va spune, bine, rob bun și credincios, ce-mi doresc mai mult la sfârșitul vieții mele decât să-mi spună Dumnezeu așa? Dumnezeu nu va aprecia critica mea, deși e bine uneori să fim critici în mod deosebit cu noi și cu cei asupra cărora avem o țâră de autoritate. Uitați-vă la încă un lucru. Hristos și în general Biblia, Noul Testament, vorbește mult împotriva păcatului de omitere, împotriva groparilor. Și sunt câteva pasaje în Scriptură. Haideți să vi-l amintesc pe primul. Un preot se ducea la serviciu și în drum întâlnește pe cineva care fusese jefuit de oameni răi, bătut și aproape lăsat mort. Și preotul trece pe lângă el și nu-i face niciun rău, nu-i dă cu piciorul, nu-i mai dă și el un pumn, nu-i mai bagă mâna în buzunar să vadă i-a mai rămas ceva mărunții să ia și el, nici vorbă de așa ceva. Preotul, băia cu minte. Dar răul pe care l-a făcut este că n-a făcut binele care atunci trebuia să-l facă. El era ocupat cu slujba. Dar ce slujba avea el? să se ocupe de oameni. Dar uite, tocmai ai întâlnit unul acum. Și ăsta chiar care are nevoie de tine. La biserică, la sinagogă unde se ducea el, s-ar putea nimeni să nu-l fi respectat și să asculte predica lui. Poate nici nu era pregătit. Dar cu adevărat a întâlnit pe cineva a cărui viață depindea să treacă repede pe verde și să-l ajute. Dar nu vrea să-l ajute. Nu-i poți imputa că a făcut un rău, îi poți imputa că n-a făcut un bine. Trece și levitul cântărețul. Și el grabă mare că e târziu la program. Și omul rămâne cu pulsul mic, aproape să moară, în drum. Două păcate de omitere. Și vine și cineva din Samaria care e nereligios, care nu se ocupă decât cu lucruri slabe, îl vede pe omul ăsta aproape mort, rănit într-o baltă de sânge, își anulează călătoria, se oprește și se ocupă de omul ăsta. Își folosește un de lemnul ca să pună pe rănile lui. Își folosește vinul care l-avea la el și banii să plătească la hotel, ca să-l pună la hotel, să-i umezească buzele și să se îngrijească de un muribund. Care e diferența dintre el și popă? Și dintre el și dirijor? Știți care este scopul pildei? Să vorbească împotriva păcatelor de omitere, împotriva groparilor care nu-și fac treaba, justificându-și gesturile lor de inactivitate înaintea lui Dumnezeu. Sunt prea ocupat. Dar de ce ești prea ocupat? Cine te prea ocupă? Cu ce ești ocupat? Toți avem 24 de ore, oameni buni. Toți avem un dar zilnic de 24 de ore. Dacă îl administrez doar în folosul meu, nu e o scuză că n-am timp pentru Dumnezeu. Eu nu vreau să-mi fac timp pentru Dumnezeu, că dacă aș vrea, mi-aș face. De ce suntem noi niște oameni speciali? Eu am serviciu, dar ce credeți că cineva, e cineva care n-are serviciu în afară de groparul ăsta? Toată lumea are serviciu. Toată lumea are casă, toată lumea bagă benzină în rezervor, toată lumea schimbă cămașa că se rupe în coate, toată lumea are nevoie de bani. Frații mei, cine îl iubește pe Dumnezeu, azi vă dau un simplu exemplu. Mă uit după un copil, unul mai mic. Ai acolo un bebelaș, nu e chiar bebelaș, e acolo un băiețel de 4 ani, 5 ani, în brațe la mami. Imaginați-vă că se împiedică, cade și se rănește la cap. Cine credeți, cui credeți dumneavoastră că îi se va ridica pulsul într-o fracțiune de secundă? Mamei lui. Dar nouă de ce nu? Nu suntem miloși? Ba da, suntem foarte miloși. Dar nouă de ce nu mi se ridică pulsul? Pentru că mama îl iubește pe copilul acela mai mult decât îl iubim noi. Dragostea o face responsabilă, o trezește noaptea, o face interesată, o pune să muncească pentru el și îl ține ca pe un ou crud până la 20 ceva de ani, dar nu numai până atunci, așa credeam eu înainte să am nepoți și copii. Și până când pune mâinile pe piept, tot pentru copilul ăla bate inima. Dar pe dumneavoastră nu vă interesează de copilul ăsta, că e membru minor al Bisericii Elim, nu vă interesează. Ba da, vă interesează, dar nu ca pe mama. Priviți, vă rog, că preotul și levitul nu-și face geabul justificându-și că are treabă. Treaba noastră este să manifestăm dragostea lui Dumnezeu, în primul rând, față de cei care au cea mai mare nevoie. Imaginați-vă, dacă nu duceți-vă la spital când aveți timp, stați în camera de gardă, la urgență, și o să vedeți că o să vină cineva pe care îl doare capul sau un genunchi. Și doctorul îl ia, îl bagă în cameră, îl consultă și încearcă să-l ajute. Dar vine salvarea Nino și nevoie mare, repede cu o targă, cu unul lovit de tren, de nu mai știu de ce, ăsta e aproape mort. Îl scoate pe ăla cu genunchiul sau cu stomacul sau cu capul afară, ca și cum e sănătos, și îl bagă pe ăsta că ăsta e urgent. Ăsta e lovit de tren, oameni buni, nu-l doare cotul sau stomacul. Ăsta dacă nu-l ajuți în 2 minute, a murit. E adevărat că și durerea de cot e grea, dar nu te omoară. Preotul s-a dus să trateze pe unul care îl durea cotul. Și l-a găsit pe unul lovit de tren. Și pur și simplu el a inversat prioritățile. Adevărul era că n-a vrut să se deranjeze. Iertați-mi îndrăzneala să spun adevărul. N-a vrut să se deranjeze. Nici nu știa bine dacă nu cumva o fi vreun samaritean, dacă nu cumva o fi vreun derbedeu și nu se pângărea el să murdărea cu derbedeii. El lucrează numai cu finețuri. Frați și surori, Când Maica Tereza a fost întrebată ce a căutat în Calcuta, unul dintre cele mai sărace orașe din lume și din India și din lume, ea a spus următorul lucru: l-am văzut pe Hristos în fiecare om sărac și în fiecare copil îmbrăcat în zdrențe și n-am putut să mai plec din orașul ăsta niciodată. Probabil că știți întâmplarea, nu știu dacă e imaginară sau reală, cred că e reală. S-a dus un grup de oameni veniți din Occident, probabil din America, și făcea poze la leproși, la oamenii pe care îi îngrijea ea, și la un moment dat l-a văzut pe unul care avea o mare parte din brațe fără carne, lepra îi mâncase carnea, se vedeau oasele, tendoanele, articulațiile. Și omul ăsta n-a mai putut să facă poze pentru că a fost îngrozit și scârbit. Și s-a uitat la femeia asta care îl pansa și îl îngrijea pe omul ăla și a spus: eu pentru $1,000,000 n-aș face asta niciodată. Și Maica Tereza s-a uitat cu îngăduință la el și a spus: pentru $1,000,000 n-aș face-o nici eu. Frați și surori, adevărul este că nu ne simțim vinovați dacă nu facem nimic. Ne îndreptățim că nu fumăm, că nu consumăm alcool, că nu curvim, că nu ne uităm la pornografie, și lucrurile astea sunt extraordinare. Dar vă întreb, de ce Dumnezeu l-a pedepsit pe gropar? Că n-a făcut niciun rău, cu excepția faptului că n-a făcut bine. Priviți la încă un pasaj din Biblie care vorbește despre păcatul omiterii. Este o nuntă și potrivit obiceiului vremii există o garderobă cu haine de aceeași culoare și oamenii își iau după mărime și toți sunt îmbrăcați la fel. Dintr-o dată în sală intră cineva care era îmbrăcat diferit, cu haina lui cu care a venit de acasă, a intrat acolo și se vedea diferența el împotriva la restul lumii. Și cel care era organizatorul se duce și îi spune: dar de ce ești îmbrăcat așa? Dar nu făcuse niciun rău. Singurul rău pe care l-a făcut este că n-a făcut bine. A omis, a uitat, a neglijat, a amânat, a întârziat, a fost comod și nu și-a luat haina care trebuia. Știți ce îi spune organizatorul? Poftește afară. Domnule, am fost invitat afară. Domnule, dar pe mine mă cheamă afară. Pentru un păcat de omitere? Da, pentru un păcat de omitere. Priviți o altă pildă. E vecină cu pilda talanților. 10 domnișoare sunt chemate de mireasă să o însoțească în ziua nunții. Nunta nu ținea ca la noi 2 ore, ținea 3 zile. Și ele aveau rolul, printre altele, să aibă niște lămpi cu care luminau. Lămpile acelea aveau un mic container cu ulei, care alimenta cu ulei feștila aia, bumbacul ăla, care întreținea flacăra. Ei, 5 dintre ele nu au luat ulei de rezervă, iar cel care era în butoiașul ăla s-a consumat în timpul așteptării mirelui. Și dintr-o dată ele devin incompatibile cu statutul să mai rămână domnișoare la nuntă. Și nu mai sunt primite în nuntă. Îmbrăcate frumos ca și celelalte, alese pe mustață ca și celelalte, rămâne mireasa cu 5 domnișoare și celelalte rămân afară și nu mai intră în nuntă. Pentru ce, domnule, că am uitat? N-am făcut niciun rău. Niciun rău n-am făcut. Și au rămas afară pentru că au omis. Au neglijat, au amânat, n-au fost hotărâte, n-au fost serioase, n-au fost responsabile. Haideți să ne mai uităm la încă o pildă. Este un om bogat în centrul orașului și la ușa lui stă un sărac. Ăsta iese pe lângă el în fiecare zi, nu-l înjură, nu-l bate, nu pune câinii pe el, nici bodyguardii, pur și simplu Dumnezeu este supărat pe el că nu i-a făcut bine. Că nu l-a băgat în seamă, că nu l-a salutat, că nu i-a dat ceva de mâncare, că nu l-a poftit la masă și că nu l-a chemat cu el odată la breakfast. Și Dumnezeu îi spune: cum ți-ai permis tu să nu-i faci bine lui Lazar când eu ți-am făcut ție bine? Nu i-a făcut niciun rău lui Lazar, nici măcar nu l-a agonit de acolo, l-a lăsat să stea leșina la poarta lui. Dar a trecut cu nesimțire în fiecare zi pe lângă leșinatul Lazar plin de bube și nu i-a dat un pic de alifie să-și dea pe răni. Pentru el n-ar fi fost scumpă, dar n-a vrut să se complice. Biblia este plină de exemple unde oamenii au intrat în conflict cu Dumnezeu. Nu pentru că au făcut lucruri rele, ci pentru că n-au făcut lucruri bune. Oamenii aceștia sunt gropari. Sunt persoane care cred că ei nu trebuie să facă nimic. Sunt prea ocupați, sunt prea obosiți, ei nu știu, nu au, nu pot. Nu știu, nu au, nu pot. Dă și tu, n-am, fă și tu, nu pot, nu știu. Oamenii aceștia sunt gropari. Și Dumnezeu îi pedepsește pe oamenii gropari. Observați că și groparul este un slujitor. Observați că și el este rob la stăpân. Observați că nu vorbim despre Edom sau despre Moab, ci vorbim despre evrei care l-au pe Dumnezeu ca tată. Observați procentul, 2 da, 1 nu. De obicei procentul este 1 da, 1 nu. De data aceasta devine puțin mai tolerant. 2 gospodari și un gropar. Aceasta este pilda talanților. De ce este așa de vinovat păcatul de omitere? În primul rând pentru că îngroapă închinarea. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit și nu i-au mulțumit. Îngroapă închinarea, îngroapă mulțumirea și îngroapă rugăciunea. Aduceți-vă aminte ce spunea Samuel, departe de mine să încetez să mă rog Domnului pentru voi. Meritau ei să se roage Samuel pentru ei? Nu, nu meritau. Niște încăpățânați, cu ochii pe prostii, materialiști, curvari și leneși. Ce să te rogi pentru destrăbălați ăștia? Și Samuel spune, să mă ferească Dumnezeu, să mă opresc în a mă ruga pentru voi. Samuel s-a ferit de păcatul de omitere. A știu că slujba lui nu e condiționată de nimeni altcineva. Fraților care predicați, ce faceți dumneavoastră nu e condiționat de nimeni. Fraților care cântați, ce faceți dumneavoastră nu e condiționat de nimeni și de nimic. Fraților care strângeți colecta și celor care curățați adunarea și celor care faceți una dintre un milion de slujbe posibile înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce faceți dumneavoastră nu-i condiționat de nimic. Iar ce nu faceți dumneavoastră nu-i din cauza nimănui, din cauza persoanei respective. Noi spunem, da, domnule, dar din cauza locutare am făcut treburile astea. Nu e adevărat, asta e o minciună. Zice că i-am dat o palmă, că și el mi-a dat una. Ok, dacă el ți-a dat o palmă, e vinovat. De ce trebuie să mai apară încă un vinovat? Adică dumneata, că i-ai întors palma. Nu-i suficient că e un vinovat? De ce să fie doi? Păi și eu l-am înjurat, că și el m-a înjurat. Dar lasă-l să înjure numai unul. De ce să înjure amândoi? De ce cineva comandă pe ce fac eu și pe ce spun eu? De ce cineva hotărăște ce voi face și ce voi spune eu în secunda următoare? Nu, eu hotărăsc ce spun și ce fac. Dacă dumneata vrei să-mi dai o palmă, într-o zi tatăl meu te va întreba de ce mi-ai făcut asta. Acum e adevărat că trebuie să pot să rabd. Dar ceea ce vreau să subliniez este că ce facem și ce nu facem, nu trebuie să facem sau să nu facem constrânși de circumstanțe, de oameni sau de împrejurări, ci noi trebuie să trăim în ascultare de Dumnezeu. Fraților, dacă toată lumea ar veni la biserică cum vii dumneata, câți oameni ar fi prezenți la biserică? Dacă toți oamenii ar da bani la biserică cum dai dumneata, câți bani s-ar strânge la biserică? Am avea cu ce să mai pornim aparatele alea de făcut aer condiționat? Dacă toți oamenii ar cânta cum cânți dumneata, cine ar mai cânta în biserica asta? De ce te crezi o excepție? Uitați-vă la groparul acesta că se îndreptățea, avea argumente și se simțea bine. El credea că e pe drumul cel bun. Dimpotrivă, stăpânul era vinovat. Stăpânul confruntă, îl demască, îl pedepsește. Uitați-vă, vă rog, cum se manifestă păcatele de omitere. Haideți să ne uităm un pic la fondul problemei. Păcatele de omitere se derulează pe fondul lipsei de caracter. Lipsa faptelor bune, atunci când omul are posibilitatea să le facă, demonstrează o lipsă de caracter. Ce motive am eu să-mi iubesc soția? A trecut luna de miere, 35 de ani de când sunt cu Carmen. Acum 6 ani a avut un metru și ceva de operații. Ce motive am? Dacă n-ar exista caracter, după 35 de ani, ar mai fi ceva carnal? Cât de mult ar mai fi? Avea 16 ani când ne-am căsătorit. E puțină diferență? Este puțină diferență. Totul pleacă din caracter. Cine e Dumnezeu pentru tine? Îți permis să-l lași singur cum l-a lăsat Iuda? Și Petru l-a lăsat pentru o clipă, dar s-a repliat, s-a întors. Există și pentru dumneata un cocoș? Îl auzi când cântă sau te enervează și zici, du-te jos de la ambon, mă, că tu nu știi decât să țipi. Și tu nu știi decât să mustri. Tai gâtul la cocoș ca să te lase în pace. Și cât mai ai de trăit, să trăiești liniștit. Liniștit? Așa numești dumneata ce te așteaptă. Oamenii lui Dumnezeu, simplu fapt că cunoaștem adevărul, suntem obligați să-l respectăm și să-l trăim. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Apoi, pe fondul nepăsării și irresponsabilității, se pot face păcate de omitere. Nepăsător și irresponsabil. A. Cine nu merge la biserică crede că numai el nu merge. Cine nu vine la repetiție crede că numai el nu vine. Ceilalți cred că toți sunt acolo. Dar fiecare crede la fel. Numai eu nu mă duc. Și săracul dirijor se uită la bănci și pleacă acasă. Nepăsare și irresponsabilitate. Ți-e greu dimineața când te-ai culcat puțin mai târziu și a sunat ceasul? Am pus de dimineață ceasul să sune la ora 7. Nu vă spun la ce oră m-am culcat ca să nu mă laud, dar la 7 când a sunat a fost complicat. Am știut însă că trebuie să mă ridic. La fel ai făcut și dumneata. La fel ați făcut și voi. Ne-am ridicat nu pentru că a fost ușor, ne-am ridicat nu pentru că ne-am simțit confortabil, ne-am ridicat pentru că trebuie. Trebuie. Dacă trebuie pentru mine și pentru copiii mei, dacă trebuie pentru mine și pentru casa mea, dacă trebuie pentru mine și pentru creditele mele de la bancă, dacă trebuie pentru mine și pentru benzina care am nevoie să o pun în rezervor, întreb, Dumnezeu care mi-a făcut bine și cât cântări duminică dimineața la adunare, pentru El nu trebuie? Unde-i partea lui Dumnezeu? Unde-i partea lui Dumnezeu? Unde e inima mea închinată Domnului? De ce trebuie să-mi îngrop timpul care e al Lui, banii care sunt ai Lui, resursele care sunt ale Lui? Nu mai pot să fac asta. Ar fi trebuit să fiu văduv de 6 ani. Sunt prea multe urme ale pașilor lui Dumnezeu în trecutul meu ca să mă prefac că sunt ok cum sunt. Nu mai am liniște dacă nu fac ceva pentru Dumnezeu. Pentru că El mi-a poruncit să fac. Pentru că e semnul meu de iubire față de El. E semnul meu de ascultare. Ăsta e sensul, scopul vieții noastre. Să facem groapa din nou și să scoatem ce am pus acolo. Și să punem în negoț, costă, costă. E obositor, e obositor. E greu, e greu. Dar cum ai vrea să fie? Ce faci pentru dumneata e ușor? Cum ți-ai crescut copiii? Cu o mare greutate. Cum ai făcut căsuța care o ai? Sau apartamentul ăla, sau garzoniera aia. Cu mare greutate. Cum ai reușit să ajungi până la vârsta asta și să-l mulțumești pe nemulțumitul șef? Cu mare greutate. De ce greutatea pentru dumneata e posibilă și pentru Dumnezeu nu? De ce piedicile din calea familiei dumitale le dai la o parte și din calea lui Dumnezeu nu? De ce? Probabil probleme de caracter. O conștiință trează nu-și permite asta. Să mă uit în ochii lui Carmen, să o văd în nevoie și să nu-i dau ajutorul meu și să mă pretind un om de caracter, să fiu nepăsător în timp ce așteaptă împlinirea nevoii ei, să fiu irresponsabil, pot să fiu așa. Îmi permit să fiu așa? Depinde de caracterul meu, nu de înălțimea mea, de caracterul meu, de omenia mea, de inima mea, de cugetul meu. De cine e ea pentru mine și de cine sunt eu pentru ea? Pe fondul enevie și răutății și pe fondul absentării, absentismului. Nu poți să faci un bine când ești absent, numai când ești prezent. De ce este grav păcatul omiterii? Păcatul omiterii este grav pentru că oamenii nu-l consideră un păcat și asta e teologia greșită. Păcatul omiterii este grav pentru că manifestă absența dragostei și asta e motivația greșită. Păcatul omiterii este grav pentru că demonstrează egoismul și indiferența și asta înseamnă caracter greșit. Păcatul omiterii este grav pentru că oamenii vor să slujească când și cum vor ei, nu cum e nevoie și când e nevoie și asta înseamnă o atitudine greșită. Care sunt cauzele păcatului de omitere? Lenea, indisponibilitatea, lenevia, nepăsarea, nehotărârea, răutatea, perfecționismul, dacă nu fac bine, nu fac deloc. Dacă nu-i dau 1000 de euro, nu-i dau 900, că 900 e puțin. Nu-i dau 1 euro, mi-e rușine să-i dau 1 euro. Dom'le, dacă doi bani ai, dă-i și Domnul te apreciază. Domnul n-a râs de femeia săracă când a dat doi bani. Pentru că nu contează cât dai, contează cu cât mai rămâi când dai. Că dacă dai 2 bani și îți rămân 2 milioane, n-ai făcut nimic. Dar dacă dai 2 milioane și îți păstrezi 2 bani, atunci ai făcut mult. Nu te mai lăuda cu cât ai dat. Uite-te mai întâi cât ți-a rămas. Că dacă îți rămâne foarte mult, atunci nu e mare jertfa. Dar când îți rămâne puțin, indiferent cât dai, atunci e riscul mare. Asta este apreciat de Dumnezeu. Asta nu înseamnă că atunci când dai din mult nu este apreciat. Nu asta vreau să spun. Aș vrea să mă apropii de încheiere citindu-vă din Biblie un verset pe care l-a scris Pavel. Haideți să vă citesc două, unul scris de Pavel și unul de Petru. O să încep cu Petru. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare dintre voi, frații mei dragi, fiecare dintre dumneavoastră, dar fiecare, absolut fiecare, să slujească celorlalți după darul pe care l-a primit. Ce dar ați primit? Unii dintre dumneavoastră aveți bani mai mulți. Dumnezeu v-a dat inteligență și oportunități de business. Și v-ați descurcat. Ăsta a fost un dar, o onoare, o misiune, o slujbă, o chemare. Nu vă strângeți punga, că Dumnezeu o întoarce invers și o golește. Ori trimite fiscul, ori trimite un polițist, ori trimite un hoț și gata, s-a terminat. Altuia îi merge minte, altuia vorbește bine, altuia are, cântă bine, altul, după darul pe care l-a primit, slujiți altora, nu numai copiilor dumneavoastră, slujiți altora. Uitați-vă în adunare și Duhul lui Dumnezeu o să vă spună pe cine trebuie să slujiți. Uitați-vă când plecați cine are o față tristă, duceți-vă la el glonț, zâmbiți-i larg și spuneți-i, am venit să te salut și să-ți doresc o duminică frumoasă, te văd un pic am abătut, poate nu-ți permis să-mi spui care ți-e durerea, dar vreau să știi că mă rog pentru dumneata, Dumnezeu din cer să te ajute și să-ți rezolve problema. Vei fi ca un înger al lui Dumnezeu pentru omul ăla, deși n-ai scos decât câteva cuvinte. Uitați ce spune Petru, iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se așteaptă de la ispravnici? Ce se așteaptă de la noi? Decât să fim găsiți credincioși în lucrul care ne-a fost încredințat. Care este lucrul care ne-a fost încredințat? Stau astăzi înaintea Domnului împreună cu dumneavoastră, mă uit la mine și mă întreb, ce lucru mi-a încredințat mie Dumnezeu? Simt o urgență teribilă peste viața mea. Simt că au trecut 55 de ani, nu mai știu câți au rămas, probabil că ăștia au fost toți sau poate că mai e ceva. Și realizez faptul că n-am făcut ce aș fi putut să fac pentru Dumnezeu. Au trecut anii ăștia și nu mai mă pot întoarce în ei niciodată. Sunt încuiați într-o cameră de la care nu am cheia. Și îmi pare rău. Ce-a mai rămas, vreau să mă port diferit. Vreau să fac cât mai mult pentru Dumnezeul meu. Pentru că m-a iubit, am fost un copil orfan, un anonim, un copil singur și amărât. Și Dumnezeu a avut milă de mine. Mi-e rușine de Dumnezeu că n-am făcut mai mult pentru El. Însă mai am o zi, nu e cea de mâine, e cea de astăzi. Este ziua în care mai pot să zâmbesc la cineva, deși pare inofensiv. E ziua în care mai pot să dau, e ziua în care mai pot să pun o întrebare, e ziua în care mai pot să servesc un om. Știu că mulți dintre noi credem că a-L servi pe Dumnezeu nu are legătură cu oamenii. Trebuie neapărat să ne reconstituim această, să ne reconsiderăm această opinie teologică. Este imposibil să-L iubești pe Dumnezeu și să nu iubești pe oameni. În ce fel putem să iubim pe Dumnezeu fără să iubim pe oameni? Vă aduceți aminte ce l-a întrebat Domnul pe Petru la același foc de cărbuni din curtea marelui preot? În Ioan 18 ni se spune că s-a încălzit la un foc de cărbuni. În Ioan 21, când Petru a ajuns pe malul mării și Domnul le-a dat pește să mănânce, Evanghelistul Ioan menționează, era acolo un foc de cărbuni. De ce i-a adus aminte focul de cărbuni din Ioan 21 lui Petru aminte? De focul de cărbuni din Ioan 18. Când a spus, nu-l cunosc. De trei ori s-a lepădat de Domnul și Domnul întreabă de trei ori, mă iubești? Și când spune da, vă aduceți aminte care a fost aplicația practică? Îngrijește-te de mielușei. Dacă iubești, demonstrează. Groparul, să știți că este aici. Probabil sunt eu sau probabil ești dumneata. Știu că ai tendința să te simți ofensat de modul direct de a spune lucrurile astea, dar n-am vrut să te supăr în niciun fel. Am vrut doar să spun că există riscul să nu faci nimic în timp ce ți se pare că faci totul prin faptul că nu faci rău. Adu-ți aminte că atunci când ai făcut, atunci când te-ai ferit de toate păcatele posibile, n-ai făcut decât jumătate din ce trebuia să faci. Acum urmează să faci tot binele posibil. Și în felul acesta, în loc de blestemat, Dumnezeu va spune, vino binecuvântatul tatălui meu. Frați și surori, Biserica Domnului, o biserică cu o reputație bună, o biserică frumoasă, într-unul dintre cele mai frumoase orașe ale României. Pentru mine este o mare onoare să fiu la amvonul ăsta și să vă spun următoarele lucruri, deși vorbesc de 50 de minute și un pic cam mult și deși sunteți obosiți și dumneavoastră ca și noi. Că asta e viața astăzi. Nu vă lăsați. Uitați-vă la viața dumneavoastră și permiteți-vă un moment de rugăciune în ziua asta și acceptați faptul că trebuie să-i dăm mai mult Domnului. Putem să facem mai mult pentru Dumnezeul nostru. Mâine, poi mâine, luăm mâinile astea două și le punem pe piept și nu mai putem să facem nimic pentru Dumnezeu. Mai avem încă o zi în care să-L servim pe Domnul nostru, să fim niște adevărat gospodari, nici de cum niște gropari, pentru că numai gospodarii lucrează pentru Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, amin.